Interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul. O emisiune realizată de Mihaela Rus.
Bun găsit, stimați ascultători, pe Frecvența Speranței, vă spune Mihaela Rosu de la microfon, împreună cu Valentin Bogdan, colegul meu din regia tehnică. Astăzi stăm de vorbă cu trecutul, așa cum o facem de fiecare dată la aceeași oră, și alături de mine am invitat din nou pe pastorul Virgil Peicu. Vreau să vă întreb totuși un lucru. Noi citeam atunci când am abordat versetele de la 9 la 12 din acest capitol, la versetul 10 am găsit scris că Valea Sidim era acoperită cu fântâni de smoală. Împăratul Sodomei și împăratul Gomorei au luat-o la fugă și au căzut în ele. Ceilalți au fugit spre munte. Nu este vorba de același împărat al Sodomei care a căzut în...
Da, da, n-a căzut.
Adică să înțelegem
când
că...
când e vorba de... căzut nu înseamnă că s-a scufundat.
Nu,
dar era o zonă
că...
mlăștinoasă, asfaltică.
La prima vedere am putea spune că oamenii ăștia chiar au murit,
acolo.
Da.
Nu, acolo nu mai puteau să lupte. Și au intrat acolo, au intrat în zona asta mlăștinoasă, unde n-au mai venit invadatorii după ei, care erau călări sau aveau armură mai grea.
A, da, ei s-au salvat.
Ei s-au salvat. Doar împăratul Sodomei și Gomorei s-au ascuns în mlaștinile asfaltice. Celorlalte trei cetăți s-au dus spre munte. Sigur, nu înseamnă că au murit acolo. Poate mureau soldații, mureau slujitorii, dar împăratul era ultimul care ar putea să pățească lucrul ăsta.
Am înțeles acum. Deci este vorba de același împărat al Sodomei.
Da, sigur, același împărat al Sodomei, care acum venea înaintea lui Abraham. Dar să vedem, de ce crezi că a venit împăratul Sodomei înaintea lui Abraham? N-ar fi fost mai ușor ca după ce se termina totul să-l invite și să facă o serbare de biruință, să dea un bal în cinstea lui Abraham și să-l invite la curte? A ieșit înainte, da, cu un scop. Și care este scopul? A ieșit înainte și l-a invitat să ia Abraham bunurile ce cuceriseră ceilalți.
Prada de război.
Prada de război. Să ia, cerând numai ca prizonierii să-i fie eliberați, numai oamenii să-i fie dați înapoi. Deci, cumva să-l plătească pe Abraham.
Pentru ce a făcut?
Să nu rămână dator lui Abraham. Să nu rămână ceilalți oameni cu ideea că Abraham a făcut gestul acesta în numele Dumnezeului său și că Dumnezeul lui Abraham este superior dumnezeilor lor. Nu, ci Abraham a fost un războinic mai priceput decât ei, un mare viteaz, pe care ei îl plătesc acum. Numai că biruința lui Abraham de acum începe. Biruința lui Abraham are două mari caracteristici. Pe de o parte, ea se manifestă prin ceea ce reușește să influențeze în prietenii lui și, doi, prin ceea ce scoate acum în evidență în fața împăratului Sodomei și Gomorei, și anume când lasă să se înțeleagă că tot gestul acesta al biruinței pe care Abraham îl face se datorează grijii pe care Dumnezeu o poartă nepotului său Lot. Și că asta este singura rațiune. Că Dumnezeu, Dumnezeul lui Lot și al lui Abraham, nu-și uită oamenii chiar dacă ei sunt singuri în mijlocul unei mulțimi de necredincioși. Și pentru ca să-și salveze copiii, să-și salveze oamenii, Dumnezeu este în stare chiar să intre în război. Lucrul acesta n-ar mai fi ieșit în evidență dacă Abraham accepta să ia prada de război. Toți ar fi zis, este un om al armelor, trăiește de pe urma armelor, are armată, trebuie să-și plătească soldații și așa mai fac și alții. Însă Abraham nu face asta.
Dar era normal să nu facă din moment ce el nu plecase pentru asta la război.
Dar ceilalți nu știau.
Da.
Dar pentru ce să pleci la un asemenea război cu asemenea forțe minore? Nu exista nicio rațiune, nicio logică. S-a mai întâmplat în istorie când anumite acte nebunești care, încheiindu-se cu victorie, s-au transformat în acte de mare curaj, că dacă nu era victorie, rămânea nebunie.
Corect.
Da. S-a mai întâmplat în istorie. Dar ceea ce se întâmplă acum nu s-a mai întâmplat. Pe de altă parte, Dumnezeu îi dă o mare lecție lui Lot și îi spune că el nu l-a uitat pe Lot, chiar dacă Lot l-a uitat pe el. 2. Dumnezeu spune că nimeni nu poate să-i ia robi oamenii lui. Nimeni. Că oamenii lui sunt destinați libertății și numai libertății. Nimeni nu poate să înrobească pe un om al lui Dumnezeu. Chiar dacă îl leagă în lanțuri, chiar dacă îl aruncă în temniță, oamenii lui Dumnezeu rămân totdeauna liberi. Și se împlinește ce spunea David mai târziu, dau popoare pentru tine. Și Dumnezeu a înfrânt o armată uriașă ca să salveze omul. Singura rațiune pentru care a făcut asta. Restul nu l-a interesat nimic. Nici pradă, nici nimic, absolut nimic. Abraham nu primește o funcție mai înaltă. Această coaliție de împărați ar fi fost foarte dispuși să ofere un rol militar lui Abraham și să conducă de acum încolo departamentul militar. Știa să câștige biruință unde ei toți au pierdut. Era cel mai indicat. Pe de altă parte, soldații aveau încredere în asemenea conducător. În termeni omenești era momentul de aur. Abraham nu-l interesează așa ceva. Nimic. Și nici nu vrea să stea la discuție cu acești împărați. Nu intră în discuții politice. Și observ imediat, textul trece la un alt tablou. Abraham îi spune scurt. Și dacă ai vrea să citești din Biblie, ce îi răspunde Abraham împăratului Sodomei la oferta pe care el o face cu privire la pradă?
Și jur că nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar un fir de ață, nici măcar o curea de încălțăminte, ca să nu zici, am îmbogățit pe Avram, nimic pentru mine.
Ți se pare că Abraham este binevoitor și cumva prietenos?
Nu, mi se pare destul de tranșant, destul de ferm în ceea ce spune.
Și dur, categoric.
Da.
Adică nu-mi trebuie nimic de la tine. Să spui asta unui împărat înseamnă să respingi prietenia lui.
Ofensă.
Că prin oferta pe care împăratul Sodomei o face, nu este țintită doar partea materială. Nici pe departe. Intențiile împăratului erau altele. De a-l atrage pe Abraham, pe acest geniu militar, pe acest om la picioarele căruia zăcea întreaga țară a Canaanului, să-l atragă de partea lui. Era brandul.
Destul de viclean, am putea spune, împăratul Sodomei.
Asta este calitatea unui împărat.
Ca să fie viclean.
Sigur că da, sigur că da.
Da, adică s-a
gândit. Asta se bazează politica.
În momente ca acelea, nu cred că mai ai timp să te gândești așa în perspectivă.
Dar el... De-aia este împărat să gândească.
Da.
Și observi cu câtă abilitate respinge Abraham asemenea chestii. Și Abraham vede dincolo de protocolul acesta fastos în limbaj și în spectacol. Nu, nu-mi trebuie nimic de la tine și specifică.
Da. Nici măcar un cap de ață.
Nici un cap de ață. Nu-mi trebuie. Adică te resping total. Nu vreau să am de-a face cu tine.
Nu am făcut pentru tine acest lucru.
N-am făcut pentru tine asta.
Da.
Și spune asta. Nu pentru tine. Un singur om am pe care îl apreciez din împărăția ta. Este fratele meu, Lot. Și ține minte că Lot, pe care voi l-ați considerat singur, și un vinitic acolo între voi, are o susținere de o putere care depășește puterea voastră a tuturor. Voi n-ați putut să vă salvați pe voi înșivă. Voi n-ați putut să vă salvați averile voastre, familiile voastre și casele voastre. Dar puterea care îl iubește pe fratele și pe nepotul meu Lot este mai puternică decât toată puterea voastră unită. Și s-a dovedit prin înfrângerea neînfrânților, invincibililor.
Da. Domnule pastor, aș vrea să mergem puțin mai departe. Dacă am văzut cine l-a întâmpinat pe Avram imediat după război, vreau să vă anunț că nu a fost singurul împăratul Sodomei. A mai venit și Melchisedec, împăratul Salemului. A adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui prea înalt. E un lucru destul de interesant în ceea ce îl privește pe Melchisedec. În primul rând, aș vrea să ne spuneți cine era acest Melchisedec. De ce a venit el cu pâine și vin? Care era simbolul pentru aceste elemente? Apoi, un alt lucru interesant pe care l-am sesizat în acest verset este faptul că el era preot al Dumnezeului celui prea înalt.
Mai des să încercăm să refacem puțin tabloul și să ne răspundem la o întrebare, zic eu, legitimă. Unde a venit Melchisedec?
Înaintea lui Avram.
Acolo unde Avram sta de vorbă cu împăratul Sodomei? Adică Melchisedec a asistat la scena dintre Avram și împăratul Sodomei? Sau împăratul Sodomei a asistat la scena dintre Avram și Melchisedec? Personal, simt că scena este aceeași.
Că s-a petrecut
și
în același
timp? Ce
se
întâmplă acolo este cu totul altceva. Și după refuzul pe care Avram îl face în mod categoric față de împăratul Sodomei, urmează acum o parte în care Avram primește cu mare bucurie. Ce se întâmplă? Apare acolo al doilea personaj și ultimul din cele trei personaje luminoase, Avram, Lot și Melchisedec, și împăratul acesta al Salemului, cu suita lui, cu onorurile lui, era împăratul Salemului, un împărat vestit, și apare și el la întâlnire și vine tot în fața biruitorului Avram, în fața omului zilei, și îi aduce salutul lui. Și iese înainte nu cu pradă de război, ci cu două simboluri interesante.
Pâinea și vinul.
Pâinea și vinul. Celălalt a ieșit înainte palatul Sodomei, cu aur, argint, bogății materiale, stofe, tot ce era mai de preț. Și, deci, cu valori
materiale
mari.
Da.
Dar purtabile, pe care le puteai transporta dintr-o parte într-alta cu ușurință. Și de obicei erau pietrele prețioase, ca asta jefuiau și soldații, nu s-apucau să care materiale de construcție după ei.
Normal.
N-aveau cum, nu? Dar căutau să ia bijuterii, aur,
lucruri de
argint.
Valoare, da.
Lucruri de valoare. Acesta iese cu aur, cu argint, împăratul Sodomei. Iar Avram îi spune, nu vreau niciun cap de ață de la tine, probabil că erau și niște stofe. De el face referire la ață, cap de ață. Erau stofe rare, tot fel de damas, tot fel scumpe, da? După care, normal, din casa împărătească ce putea să ia, decât stofe împărătești. Și sigur, și doamna Sara ar fi putut să se bucure de câteva suluri de stofe de felul ăsta. Iar Abraham spune, nu trebuie nimic. Celălalt împărat, împăratul Salemului, la care asistă și împăratul Sodomei, vine înaintea biruitorului cu binecuvântare. Vine și îl binecuvintează.
Vine cu pâine și vin.
Bun. Uh-huh. Și oferă, ca simboluri ale binecuvântării, pâinea și vinul. Mihaela, vreau să spun o întrebare. Unde mai întâlnim noi aceste simboluri? Pâinea și vinul. La Sfânta Cină,
exact,
da?
Exact, la Cină.
La Sfânta Împărtășanie, da?
Da.
Și ce simbolizează acestea în cadrul Împărtășaniei? Pe cine simbolizează?
Trupul Domnului
Hristos. Pâinea simbolizează trupul Domnului Hristos și vinul sângele lui, da? Care simbolizează, de fapt, actul mântuirii, actul jertfei Domnului Hristos. Melchisedec vine înaintea lui Abraham și oferă aceste două simboluri. Simboluri care vorbeau clar despre adevărata biruință și adevărata salvare, care este aceea din păcat. Pentru că, dincolo de toate aceste aparențe, biruința pe care o urmărea Abraham
era
nu
alta,
ținea
da.
De aur și de argint, ci el urăia acea biruință asupra păcatului, acea biruință asupra morții, acea biruință pe care o dă doar Domnul Hristos prin jertfa sa despre Golgota.
O întrebare. Melchisedec a făcut acest lucru cunoscându-l în prealabil pe Avram, știindu-i viața, știindu-i relația cu Dumnezeu, sau doar pentru faptul că el era și
categoric
preot?
Categoric că Avram îl cunoștea bine pe Melchisedec. Și textul amintește și că era preot, da?
Păi
dar ce oferă preoții oamenilor, credincioșilor? Nu-l oferă pe Domnul Hristos? Asta este menirea unui preot, da? Să-i pună pe credincioși într-o relație sănătoasă cu Domnul Hristos. Sigur că tu ești puțin, acum ai putea să fii derutată și poate și careva din ascultători să zică, bine, dar știa Melchisedec despre Domnul Hristos?
Păi,
că ne găsim încă în perioada patriarhală.
E adevărat, numai că următoarea expresie pe mine mă face să înțeleg altceva.
Ce?
Spune că el era preot al Dumnezeului celui preanalt. Asta îmi dă de înțeles că nu doar Avram era credincios lui Dumnezeu în vremea aceea, ci mai erau și alți oameni credincioși.
N-am vorbit mai înainte că da. Melchisedec e a treia lumină din tabloul acesta. Este lumina celui preanalt, nu?
Da.
Deci asta nu mai punem în discuție. Întrebarea care mă frământă pe mine de aici este, de fapt, cine era Melchisedec?
Ce legătură avea? Care era rădăcina lui?
Nu că era credincios. Pentru că îl descoperim pe Melchisedec într-o relație superioară cu Dumnezeu față de Abraham și față de Lot. Nu se mai pune problema că și el era credincios.
Da.
El este un credincios superior. El este preot. N-am auzit despre Abraham spunându-se că a fost preot.
Nu.
Ei, pe scara aceasta a valorilor spirituale, preotul este mai presus decât Abrahamul de rând, credinciosul de rând, da? Asta este întrebarea mea. Cine era Melchisedec? Pentru că Pavel reia discuția asupra acestui personaj în Cartea Evreilor. Și le aseamănă cu Domnul Hristos. Și sunt comentatori care spun că acolo a fost Domnul Hristos. Sunt alții care spun că a fost un personaj istoric, cu rang de preot, sigur, care făcea o lucrare a lui Dumnezeu. Și putea să-l simbolizeze pe Domnul Hristos ca orice preot. Aș vrea să spun că sunt mai multe puncte de vedere asupra acestui personaj puncte de vedere care caută răspuns la întrebarea asta. De fapt, cine era Melchisedec? Mai ales că vine înaintea lui Abraham cu pâinea și vinul. Știi cine a mai venit cu pâine și vinul înaintea credincioșilor? Domnul Hristos. Înainte de a muri pe Golgota, în seara aceea Paștelui, a luat pâinea.
Când a luat cina, da.
A luat paharul și l-a oferit credincioșilor.
Ucenicilor.
E, cine este acest Melchisedec care face gest pe care Iisus l-a făcut? Sigur că și tu te uiți la mine că vrei un răspuns
normal, clar,
alb sau negru. Probabil că și dintre ascultători sunt persoane care ar vrea acum să audă de la mine un răspuns categoric. Și ei, n-am așa un răspuns. Și personal accept toate variantele pe care le spun comentatorii. Și mă interesează mai puțin cine era Melchisedec ca persoană istorică, dar știu că el l-a reprezentat acolo pe Domnul Hristos, cel care a fost, l-a reprezentat pe Domnul, în calitatea lui de preot, îl reprezintă pe Domnul Hristos și mă interesează mai mult mesajul pe care mi-l transmite. Și mesajul se află în pâine și vin.
Și vin.
Dar și în gestul de recunoștință al lui Abraham.
Un călător am fost și eu, înfrânt de rătăcini, prăbușit în praf de drum, când Domnul m-a găsit. M-a îmbăluit cu pacea sa ca într-un vis curat și astrăiesc, căci nesperat din moarte m-a salvat. Câtă iubire am primit, cât zdrobit de vina mea el a murit. Tot ce ochii mei văd astăzi, tot ce pașii mei străbat, viață de plină, drum de decât nimic. Cum să pretind că am ceva când totul am primit? Fără Iisus, unde aș fi astăzi și cât aș preț? Doar un om neînsemnat, dar sunt un om. ce ochii mei văd astăzi, tot ce pașii mei străbat, viața de plină, drum de lumină, câtă iubire am primit. Azi e când Înger Sfânt liber mi-a deschis spre cer.
Trebuie să punem punct emisiunii De vorbă cu trecutul, pentru că minutele aferente pentru acest spațiu au luat sfârșit. Așadar, nu ne rămâne decât să ne luăm rămas bun de la ascultătorii noștri, să-i invităm și data viitoare să fie alături de noi pe Frecvența Speranței, când noi vom discuta mai multe despre versetul 19-20, când vom afla despre Melchisedec, care a binecuvântat pe Avram, ce înseamnă zeciuiala din toate și mult mai multe alte lucruri le vom aborda în emisiunea de săptămâna viitoare. Însă până atunci, Mihaela Rusu de la microfon împreună cu Valentin Bogdan din regia tehnică, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc toate cele bune. Pe curând!